Այսօր երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հազարավոր թուրքեր Փարիզում բողոքեցության անցկացրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ հաղորդում Փարիզից։ Բանակում զոհված լեյտենանտի հարազատները բողոքում են դատախազության դեմ։
Մեղադրանքը արդեն փուլ է գալիս աչքերի առաջ։
Թեղուտի հանքավայրը շահագործող ընկերությունը պատրաստվում է դատի տալ բնապահպաններին իրենց բողոքի ցույցերով ընկերության աշխատանքը վնասելու համար։ Ում տված վնասն է իրականում ավելի շատ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արձումանյանն ու Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Կադրադառնանք նաև, որ Վաուշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հազարավոր թուրքեր այսօր Փարիզում բողոքեցության անցկացրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ։ Չնայած անձրևին ու եղանակային վատ պայմաններին միջոցառմանը մասնակցել է շուրջ 35,000 մարդ, պնդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը ընդգծելով։ Ցուցարարները փողոց են դուրս եկել Թուրքիայի, Ալժիրի և Ադրբեջանի դրոշներով։ Ես արդեն 50 տարի ապրում եմ Ֆրանսիայում, սակայն մինչ օրս դեռևս այսքան թուրք միախմբված չէի տեսել, ասել է Փարիզում գործող թուրքական մշակութային ընկերակցության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը Ֆրանսիայի սենատում քվեարկության կդրվի 2 շաբթի կեսօրից հետո։ Հաստատման դեպքում այն 45,000 եվրո տուգանք և 1 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում այսօր հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել հանուն արդար ընտրությունների և արժանավայել կյանքի կարգախոսով։ Ցույցը կազմակերպել էր կոմունիստական կուսակցությունը, որին միացել են նաև Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության և ձախ ճակատ շարժման ներկայացուցիչները։ Ցուցարարները պահանջում են չեղյալ հայտարարել դեկտեմբերին տեղի ունեցած պետդումայի ընտրությունները և պաշտոնան կանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովին։ Մայրաքաղաքից բացի կոմունիստներն այսօր բողոքեցություններ են անցկացրել նաև Ռուսաստանի շարք այլ քաղաքներում։ Թուրքիան պատրաստվում է 1.5 միլիարդ դոլար ներդնել Վրաստանի էներգետիկ ոլորտում, այդ մասին երեկոյան հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Կողմերը երեկ Թբիլիսիում համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանի և Թուրքիայի միջև էլեկտրաէներգիայի արկու վաճառք իրականացնելու վերաբերյալ, այդ մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Հարավային Օսիայի նախագահի նախկին Թեկնածու Ալաջիևան այսօր հայտարարել է, թե մտադրություն չունի մասնակցելու մարտի 25-ին կայանալիք նոր նախագահական ընտրություններին, քանի որ դրանք ոչ լեգիտիմ է համարում։ Ինտերֆաքսի փոխանցումով Ջիոևան այսօր կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ պահանջել է ճանաչել նախորդ քվեարկության արդյունքները։ Հիշեցնենք, դրանք արձանագրել են Ջիոևայի հաղթանակը, սակայն դատարանն այդ քվեարկությունը չեղյալ էր ճանաչել։ Սիրիայի հյուսիսում կրկին զինված բախումներ են սկսվել անվտանգության ուժերի և ընդդիմության կողմն անցած զինվորների միջև։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հաղորդմամբ մարտերն ընթանում են Թուրքիայի հետ սահմանակից Ջիսրես Շուգուխ քաղաքում, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հայտարարում են, թե մոտ ապագայում կարող են փակել իրենց դեսպանատունը Դամասկոսում և դուրս բերել Սիրիայից դիվանագիտական ողջ անձնակազմը։ Երեկերոկան այս մասին հայտարարություն է տարածել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը, ընդգծելով, որ անհանգստացած է Դամասկոսում անվտանգության հետ կապված իրավիճակի վատ տարածման պատճառով։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգները կոչ են արել Սիրիայի կառավարությանը հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել ամերիկյան դեսպանատան անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, 10-րդ ամիսն է Սիրիայում չեն դադարում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ բողոքի ցույցերը, որոնց ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների արդեն ավելի քան 5400 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսում անցկացված վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում առավել մեծ թվով ձայներ են ստացել մահմեդական եղբայրները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ քվեարկության վերջնական արդյունքներով քաղաքական շարժումը ստացել է ավելի քան 47% ձայն և այսուհետ կունենա 235 տեղ նոր ընտիր խորհրդարանում։ Նշենք, որ սրանք առաջին ընտրություններն էին երկրում նախագահ Մուբարակի տապալումից ի վեր։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն այսօր ևս մեկ անգամ աջակցություն է հայտնել Թալիբ գրոհայինների հետ խաղաղ բանակցություններին, այդ մասին Քաբուլում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Գրոսմանը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել աֆղանական ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուծման իր ուժերից բխող բոլոր միջոցներով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետը և ընդգծել, որ պատրաստվում է հնարավոր քայլերը քննարկել Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ էին հանդես եկել Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները և պնդել, որ պատրաստվում են քաղաքական գրասենյակ բացել Քաթարում Բաքվում եւ հարաբերություններ հաստատել Վաշինգտոնի հետ։ Չինաստանը կոչ արել Իրանին վերսկսել արևմուտքի հետ տարվող բանակցությունները վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Պաշտոնական Պեկինն ուզում է, որ խնդիրը կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով եւ ոչ թե պատժամիջոցների միջոցով կամ ռազմական ուժի գործադրմամբ, հայտարարել է Չինաստանի փոխարտ գործնախարարը Իրանի ժամանած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ երեք թեմային անդրադարձել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը եւ զգուշացրել Իրանի իշխանություններին, որ նրանք վտանգավոր ճանապարհ են ընտրել իրենց միջուկային ծրագիրն առաջ տանելու համար։ Սրանք երնաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ միջազգային եւ տեղական լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր հազարավոր թուրքեր բողոքի զանգվածային ցույց են անցկացրել Փարիզում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ։ Նախագիծը սենատում քվերկության է դրվելու երկու շաբթի։ Պաշտոնական Անկարան սպառնում է փաստաթղթի ընդունման դեպքում խստագույն պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ։ Չնայած այդ սպառնալիքներին, սենատում մեծամասնություն կազմող երկու քաղաքական ուժերը, նախագահ Սարկոզիի կուսակցությունն ու ընդդիմադիր սոցիալիստները, հավաստիացնում են, թե ետ չեն կանգնելու իրենց որոշումից։ Իրադարձությունների զարգացմանը Փարիզում հետևում է մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ֆրանսիական հաղորդակցության միջոցները թեև լռում են մինչ այս ժամը թուրքական ցույցի մասին, արձագանքելով այլապես կարևոր իրադարձությունների, որոնցից մեկը 4 ֆրանսիացի զինվորների 3 Աֆղանստանում ունեցած մահն է, այդուհանդերձ թուրքական ցույցը, որի մասին հայտարարվել էր մի քանի օր առաջ, տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան Դանֆեր Օշրոյի հրապարակում, համախմբելով մոտ 5000 հոգի, թիպ, որը համալրվել է հետս հետե ավելացող ցուցարարներով։ Ժխտողականության այս ցույցը ուղղված է ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրինագծի դեմ, որը երկու շաբթի օրը քննարկվելու է սենատի կողմից։ Թափորը ուղղվել է ապա դեպի սենատ։ Լենուվել Դարմենի պարբերական իր կայքում նկարագրել է ցույցը։ Ըստ այդ նկարագրության ցույցը գրել է խստորեն ազգայնական բնույթ։ Ցուցարարները գրել են միայն թուրքական դրոշներ, ինչը որ նշանակում է, թե ցույցը կազմակերպած է օտար երկրյա պետության կողմից։ Ցուցարարների կեսից ավելին հանրակարգերով բերվել են Գերմանիայից, Հոլանդիայից և Բելգիայից։ Հանրակարգերը Ֆրանսիայի սահմաններից ի վեր հսկվել են ֆրանսիական ոստիկանության կողմից մինչև ցույցի վայրը, և ընդհանուր առմամբ ցույցը խիստ հսկողության տակ է գտնվել, նույնիսկ քաղաքացիական հագուստ գրող ոստիկաններ ծրված են եղել ցուցարարների միջև։ Ցուցարարները, որոնց մի զգալի մասը երիտասարդներ են, բռնել են հայոց ցեղասպանությունը ժխտող պաստառներ, աղաղակել են Թուրքիան և մահմեդականությունը ջատագովող կոչեր՝ Թուրքիա, Իսլամ, Ալլահ կամ Ակբար, մենք մահմեդական ենք և կմնանք այդպիսին։ Ցուցարարները չեն վարանել նույնիսկ անվանարկող կոչեր ուղղել Ֆրանսիային և նախագահ Սարկոզին, այն աստիճան, որ կազմակերպիչները ստիպած են եղել հանդարտեցնել ցուցարարներին և հանել որոշ պաստառներ։ Վերջում քրդական համայնքի անդամներն են եկել և սկսել են թռուցիկներ բաժանել, ինչը որ մեծ շփոթ է առաջացրել և ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնան Երևան, մոտ 2 տարի առաջ բանակում զոհված 30-ամյա Արտակ Նազարյանի հարազատները շարունակում են բողոքի ցույցերը դատախազության ու արդարադատության համակարգի դեմ։ Որդուն կորցրած ծնողները պնդում են, թե գործը մինչև վերջ չի բացահայտվել, իրական մեղավորները չեն պարզվել, և հենց այդ պատճառով քննության մեջ առկա բացերը կոցկելու և հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար այժմ դատարանը որոշում է քննությունը մայրաքաղաքից հեռավոր մարզ տեղափոխել։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Երևանի Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը Երևանից տեղափոխել Տավուշ, ինչին դեմ են թե տուժողի, թե անվստահյալի հարազատները, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։ Պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատական հաջորդ նիստին թե տուժող կողմի, թե անբաստանյալների ներկայացուցիչները ներկա չեն լինի։ Նրանք բոյկոտում են դատավոր Սամվել Մարդանյանի որոշումը, համաձայն որի Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը տեղափոխվել է Տավուշի մարզ, այն պատճառաբանությամբ, որ հասարակական կարգի պահպանությունը Երևանում ավելի դժվար է իրականացվում, քան Իջևանում։
Նկատի ունենալով 2012 թվականի հունվարի 17-ի դատական նիստի ժամանակ տեղ ունեցած միջադեպը, գտնում եմ, որ արտագնա դատական նիստերի ժամանակ հասարակական կարգի պահպանությունը դժվար է իրականացվում, որի հետևանքով դրսևորվում է անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ և առաջանում է խոչընդոտ նիստի բնականոն ընթացքը։
Մինչդեռ տուժող կողմի իրավահաջորդը Արտակ Նազարյանի քույրը պնդում է, որ Երևանում պայմանները շատ ավելի բարենպաստ են նիստի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար։
Կարգը ոնց է ինքը պաշտպանելու Իջևան, ես ուզում եմ հասկամ, այնտեղ չկա այդ զրահապատ ապակին։ Այս անգամ այն ինչ որ դահլիճում տեղի ունենա, հնարավոր է արդեն այդ ագրեսիան ուղղվի վկաների նկատմամբ կամ չգիտեմ, անբաստանյալների մյուսների նկատմամբ, որ մտածում ես, եթե դու Երևանում զրահապատ դահլիճում այն պայմաններում, եւ որ հնարավոր է միանգամից շատ կարգադրիչներ եւ ոստիկաններ հրավիրել, չես կարող կարգ պահպանել, ինչպես ինքդ տես ասում, ոնց ես այդ կարգը պահպանելու Իջևանում, որտեղ ընդհանրապես դալիճները ավելի փոքր են և մարդկանց կոնտակտն է մոտիկ։
Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանը վստահ է, որ Տավուշի մարզ տեղափոխելու իմաստը դատավարությունը ավելի փակ հասարակական վերահսկողությունից հեռու դարձնելն է։ Նա ասում է, անբաստանյալների և տուժող կողմի հարազատները, ինչպես նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, հաճախ չեն կարողանա ներկա գտնվել դատական նիստերին։
Մեղադրանքը արդեն ուղղակի փուլ է գալիս աչքերի առաջ, և հենց այդ պահին մարդիկ որոշեցին, որ ավելի լավ է հեռացնել Երևանից, հեռացնել հանրային ուշադրությունից և գործը տանել հասցնել այն ավարտին, որը ցանկալի է զինդատախազության համար։ Դատավորի որոշումը միանձնյա է, թե չէ, այդ իր խղճինը, բայց այն, որ զինդատախազի կարծիքը միշտ գերադասվում է դատավարության մնացած բոլոր մասնակիցների, այդ թվում տուժող կողմի կարծիքին, դա փաստ է։
Դատավորը նիստը Տավուշի մարզ տեղափոխելու որոշումը կայացնելիս ոչ ոքի կարծիքը չի հարցրել։ Մեղադրվող 5 զինվորների հարազատները, ինչպես նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչները, որպես դատավորի որոշման հակափաստարկ նշում են, որ դատավարությանն առնչվող անբաստանյալներին, վկաներին, տուժող կողմին Երևանյան դատական նիստերի ձևաչափը շատ ավելի հարմար էր եւ մատչելի։
Քանի որ փաստաբանները, կալանավորները բոլորը Երևանում են, պարտաճանաչությունը ապահովել է ավելի հեշտ է։ Իսկ Իջևան ամեն մեկը չի եւ ամեն պահի չի, որ կկարողանա գնալ։ Նշանակում է բացակայություններ մեկու մեջ լինելու են եւ նշանակում է շարունակ այդ նիստերը հետաձգվելու են։
Այս կարծիքը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև Իջևանում կայանալիք հաջորդ դատական նիստի բոյկոտի մասին հայտարարության տակ ստորագրած անբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը։
Մեկը, այսինքն Արագոցուտ, մի մարզից պետք է գա, մեկը Վայոց Ծորի մարզից պետք է գա, անբաստանյալները Երևանի մեկուսանում են, դատաղազը պաշտպանական կողմը և տուժողի ներկայացուցիչները Երևանից պետք է գնան, այսինքն Տավուշի մարզի մնացելը դատավորն ու նիստերի քարտուղարը։
Այս գործով դատավարությունը մեկնարկել էր Տավուշում, իսկ անցած տարվա հոկտեմբերին մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել էր տվյալ գործով արտագնա նիստեր անցկացնել Երևանում։ Հիմա դատարանը որոշել է դատավարությունը կրկին տեղափոխել Տավուշի մարզ։ Ըստ տուժող կողմի դատարանի այս որոշման նպատակը մեկն է։
Խնդիրը ուղղակի մեղադրանքը դատավճռով հաստատելու հարցն է։ Ավելի հեշտ ճանապարներով, թեկուզ դա լինի ձգձգելու գնով, թեկուզ դա լինի նյարդերի գնով, մարդկանց նյարդերի գնով, տուժողի հարազատների առողջության գնով, անբաստանյալների հարազատների առողջության գնով, պետության միջոցների վատնման գնով, նաև ինչու չէ մարդկանց անձնական միջոցների վատնման գնով։ Անբաստանյալի հարազատներից մեկից լսեցի եւ բորբոքված խոսում էր, նորից 20,000 տանք տաքսիին, որ գնանք գանք ամեն նիստին։ Ինչ է առաջարկում, որ հարազատները չմասնակցեն այդ նիստին, որտեղ ունենան փակ նիստեր եւ ծածկադմփոց արվի, ոնց որ իրենք ուզում են։
Հիշեցնեմ, Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի դիրքերից մեկում 2010 թվականի հուլիսին մահացած 30-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի Մի գործով մեղադրվում են նրա 5 ծառայեկիցները։ Լեյտենանտի մահվան պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն է, սակայն արտակնազային հարազատները պնդում են, որ լեյտենանտին սպանել են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ բնապահպանական վերջին քննարկումներին անդրադառնանք։ Այս շաբաթ բողոքի ակցիաների կենտրոն դարձավ Թեղուտը, որտեղ ըստ ակտիվիստների արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել և սկսվել են հանքի ենթակառուցվածքի շինարարական աշխատանքները։ Տարիներ առաջ դեռևս կառավարությունն այստեղ 25 տարով պղնձի և մոլիբդենի պաշարներ արդյունահանելու արտոնագիր է տվել Armenian Copper Program ընկերությանը։ Վերջինս խոստանում է ոչ միայն աշխատատեղով ապահովել Թեղուտի մերձակա գյուղերի բնակիչներին, այլև բազմապատկել կանաչ տարածքները։ Որն է առաջնային այսօրվա տնտեսական աճը, թե դեպաղա անաղարտ բնական տարածքը, թեմայի շուրջ Աննայի Սահելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել Թեղուտը շահագործող ընկերության և դրա դեմ պայքարող կազմակերպության ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2001 թվականին վավերացրել է Օրհուսի կոնվենցիան և պարտավորվել իր բնակչությանը տեղեկացնել և մասնակից դարձնել բնապահպանական որոշումների կայացման գործում, ինչպես նաև ապահովել դատական կարգով այդ որոշումները բողոքարկելու հնարավորություն։ Հասարակության մի հատված ինքն է փորձում մասնակից դառնալ բնապահպանական որոշումների կայացմանը, և սրա ապացույցը Թրջկանը, Քաջարանը, Թեղուտն են։ Հենց վերջինիս մասին էլ խոսելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանի և Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Պարոն Արզումանյան, հունվարի 15-ին Թեղուտ ակցիա արշավից հետո Թեղուտ Բազմաբնակչության ընկերությունը տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի ես մեջբերում եմ, ապօրինի գործողությունների հետևանքով խաթարվել է Թեղուտի բնականոն գործունեությունը, ընկերությանը հասցվել է էական վնաս և այժմ ընկերության իրավաբանական ծառայությունը ուսումնասիրում է այդ վնասի վերականգնման առարկայով հայցերի ներկայացման հնարավորությունը։ Կարող եք պարզաբանել, հետաքրքիր է, կիրակի օրը այդ ընկերությունը ինչ գործունեությամբ էր զբաղված, ձեր աշխատակիցները հանգստյան օրերին էր աշխատում։
Ընկերությունը աշխատում է շաբաթվա բոլոր օրերին, պատածվող հերթափոխային աշխատանք է, և այո, այդ օրը եղել է մեզ համար ամենասովորական աշխատանքային օր։
Դուք արդեն տիկին Փոստաջան նշել էիք, որ ուրախ եք, որ ACP ընկերությունը հայց ներկայացնի, քանի որ դուք էլ ձեր հերթին հակնդեմ հայց կներկայացնեք։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ մինչև հիմա դա չեք անում։
Նախ ասեմ ձեզ, որ մենք հայց ներկայացրել ենք դատարան, և շատ եմ ցավում, որ այսօր այստեղ, այս սեղանի շուրջ չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը, որովհետև իրականում պատասխանատվությանը պետք է կանչեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իդեմս և կառավարության, և բնապահպանության նախարարության, և էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, և իհարկե իրենք ներգրաված էին որպես երրորդ անձինք։ Տվյալ դեպքում մեծ սիրով մենք հորդորում ենք նաև թող ներկայացնեն հայցը, մենք իհարկե կներկայացնենք հակնդեմ հայց, եթե իրենք կարող են հիմնավորել ինչ որ հարցեր, մենք պատրաստ ենք, մենք որևիցե խնդիր չունենք հայցի հետ կապված, եթե գտնում են, որ մեր գործողությունները որոշակի վնաս են իրենց պատճառում, ենք պատրաստ ենք։
Ես երկու հարց եմ ուզում տալ, որ վերելա այն արձագանքներից, որովտեղի բնակչությունը մասնավորապես ուղեկցել էր այդ ակցիան։ Այ գրանտակեր բնապահպաններ, ձեր գրանտները կերել եք, բայց 3 գյուղ սոված է, այսպիսի կարգախոսներով էին մասնավորապես նաև ոչ միայն բնակչությունը, այլ աշխատակիցները դիմավորել բնապահպաններին։ Պարոն Արզումանյան, հարց է առաջանում, արդյոք դրամաշնոր ստանալը կամ բնապահպանական նպատակներով դրամաշնոր ստանալը ձեր կարծիքով անպատվաբեր է։
Իհարկե ոչ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ կոչերին ընկերությունը որևէ մասնակցություն չի ունեցել, այսինքն դա եղել է տեղի բնակչության ինքնաբուխ ռեակցիան Երևանից եկած մեր գործընկերների հանդեպ։
Սակայն ուզում եմ լրացնել, որ օրերս բնապահպանները տարածեցին տեսագրություն, որում նշել էին կոնկրետ հենց պարոն Մեզլումյանի, որ ազգականները, բարեկամները իրենք նույնպես մասնակցություն էին ունեցել։
Այսինքն, եթե պարոն Մեզլումյանի ազգականները բնակվում են Ալավերդի քաղաքում, Թեղուտ և Շնող համայնքներում, իրենք միայն նրա համար, որ Մեզլումյանի ազգականներն են, իրավունք չունեն իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը ներկայացնել։
Շատ լավ, Տիկին Փոստանջան, ձեզ ևս խնդրելու եմ մի արձագանքի անդրադառնալ, որը մասնավորապես Թեղուտի բնակիչներից մհեր արդեն օքյան էր ասել։ Ասել էր, բան չես փոխի արդեն, անտարի մոշն ու մալինան էր մեր ապրուստի մի միջոցը, հիմա անտարը կընտրեն, հանքնել չլինի, ինչով ենք ապրելու, գյուղը դատարկվում է, բոլորը գնում են Ռուսաստանից, քանքուն գոնե մի 100 աշխատատեղ կա, ինչ եք պատասխանում այս մարդկանց, ով ում համար այդ խնդիրը ուղղակի ապրուստի միջոց է, աշխատավարձի Հայաստանում մնալու և ոչ Ռուսաստան տեղափոխվելու խնդիր։
Այս անձը, երբ այսպիսի պատասխան է հնչեցնում, ես իրեն կարող եմ ասել, որ սա ուղղակի ժամանակավոր լուծում է լինելու մի քանի տարվա համար,
և
մի քանի տարվա համար, և ապագայում այդ հանքի շահագործման հետևանքով այդ տարածք այլևս սպիտանի չլինելու ապրելու համար, և նույն այդ մարդիկ այդտեղից միևնույն է լքելու են։ Մեր ամբողջ խնդիրը ոչ թե այս SCP-ի ընկերությունն է, այսօր ես կարող եմ ասել, որ մեր ամբողջ խնդիրը մեր կառավարության որոշումների կայացման մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ինքը ձեռնամուխ լիներ այնպիսի ծրագրերի, որպիսիք հնարավորություն ստեղծային գյուղական բնակչության համար աշխատատեղ տեղեր ունենալու։ Այսօր նույնիսկ այս վիճակում, երբ ուղակի ենթակառուցվածքների աշխատանքներն են իրականացվում, այս ծրագիրը կարելի է ուղակի դադարեցնել և ծրագիրը օգտագործել մեկ այլ նպատակով, այլ տնտեսական նպատակով, ոչ թե հանքի շահագործման համար։ Հիմա ես կուզենայի ուղակի անդրադառնալ, որ շատ եմ ցավում, ինչու կառավարության ներկայացուցիչը այստեղ նստած չէ, կցանկանայի նաև ճշտել, դուք արդյոք հրավիրել եք կառավարության ներկայացուցիչը, իսկ ինչու չի հրավիրվել կառավարության ներկայացուցիչը, և հետո ես պետք է ասեմ, որ այսօր SCP ընկերությունը, եթե իրեն դեռ զոհ որպես չի դիտարկում, նա ուղակի զոհի կարգավիճակում է հանդես գալու ապագայում, եթե նա այսօր այդպես չի իրեն դիտարկում։ Այն բոլոր ներդրումները, որը արվել են այս պահի դրությամբ, միևնույն է կորչելու են SCP ընկերության համար։ Այս պահի դրությամբ կա արդեն, դուք հիշատակեցիք հենց հաղորդման սկզբում, Օրհուսի կոնվենցիայի խախտում։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ միացավ այս կոնվենցիային և կոնվենցիան ուժի մեջ մտավ 2001 թվականի սեպտեմբեր ամսին, արդեն իսկ կայացվել էր առաջի որոշումը այս հանքավարի շահագործման հետ կապված։ Երկրորդ որոշումը, որը կայացվեց 2004 թվականին էր, և կան մի շարք որոշումներ, որոնց վերաբերյալ արդեն Օրհուսի համապատասխանության կոնվենցիայի կոմիտեն, այդ հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որ կառավարությունը խախտել է։ Հետևաբար սրանից հետո արդեն կա երկրորդ հայցը այդ կոմիտեում, և այս հայցերից հետո որոշումները լինելու են իհարկե քաղաքական, և ինչքան շուտ SCP ընկերությունը դադարեցնի այս ծրագրի իրականացումը, այնքան ինքը կշահի։
Ես ուզում էի մի փոքր ճշտում ասել, Տիկին Փոստանջան, եթե ժամանակավոր ասելով նկատի ունեք այն ժամանակահատվածը, որին ուղված է ծրագրի գործողությունը, ապա ես շատ կցանկանայի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ծրագրերի գետ 10% ունենային այնպիսի ուղղվածություն, ինչպիսին ունի Թևոտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը։ Հանքավարի պաշարները թույլ են տալիս նախնական հզորությամբ շահագործումը իրականացնել գրեթե 7 տասնամյակների ընթացքում, Տիկին Փոստանջան։ Հիմա եթե դուք ըստ էության ոչնչացման եզին գտնվող գյուղերի համար 7 տասնամյակ մշտական բարձր վարձատրվող աշխատանք ստեղծող ծրագիրը համարում եք ժամանակավոր, այդ դեպքում ես կուզենայի իմանալ, թե ո՞րն է ձեր կարծիքով ոչ ժամանակավորը, եւ
այնինչ որ դուք ասում եք
Տիկին Փոստանջան, որ հնարավոր է ծրագիրը դադարեցնել եւ այն օգտագործել որևէ այլ նպատակով, ես շատ կուզենայի իմանալ, թե այդ ինչ նպատակ է, որ կարող է փոխարինել այսպիսի ներդրումային ծրագրին։ Ես չի ուզենա հիմա ժամանակը ծածել, որ քսի
կառավարությունը, որը խախտել է օրենսդրությունը եւ միջազգային նորմերը, իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունում այն միջազգային նորմերի, որի մասն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղակի գործում են եւ ունեն գերակա ավելի ուշ, քան մեր պետական օրենսդրությունը։ Հետո ես պետք է ասեմ, որ դուք տվյակ եք, որ Օրհուսի կոնվենցիան խախտելով այսպիսի մի փաստ է արձանագրված, որ տեղի է ունեցեք կեղծիք, օրինակ, այն բնակավայրը, որը պետք է իրապես փորձաքնության ենթարկվել, չի ենթարկվել, օրինակ, ոչ թե Թեղուտի, Լոռու Թեղուտի գյուղի այդ բուսականությունը և ոչ միայն բուսականությունը, այլ նաև կենթանական աշխարհի վերաբերյալ փորձակցություն տրվել, այդ տրվել է Դիլիջանի Թեղուտի վերաբերյալ, սա ուղղակի կեղծիք է։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, քանի որ Կարմիր գրքում ներառված բոլոր կենթանական եւ ես բուսականության աշխարհը այդ տարածքը պահպանվում է ուղղակի եւ տվյալ տարածքում որևիցե գործնեություն չի կարելի ծավալել, վերաբերվում է այն տարածքում, որտեղ կան Կարմիր գրքում ներառված բուսականություն եւ կենթանական աշխարհ, դիտավորյալ թույլ են տրվել կեղծիքներ։ Ես ձեզ ուղղակի այս պահի դրությամբ հայտնում եմ, եթե դուք միջև հիմա չգիտեք, եթե ձեր ընկերությունը շարունակելու է իրականացնել այս ծրագիրը, ապա այս պայդրությամբ դուք արդեն գիտեք, որ դա կեղծիք է։ Ուրեմն դուք ինքներդ մասնակից եք դառնում այդ կեղծիքի, այդ կեղծիքով ձեռք բերված փաստաթղթերով դուք իրականացնելու եք այդ ծրագիրը։ Իդեպ դա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունների առարկ է, եւ դուք դրա համար կենթարկվեք նաեւ քրեական պատասխանատվություն։
Հնարավորություն դա պարոն պատասխանի ձեր նշած
բան։ Դուք տեղեկ եք Գիգի Փոստանյան, թե Թեղուտի հանքավարի շահգործման նախագծային փաստաթղթերը դեր ինչ ծավալ են կազմում։
Իհարկե։
Ինչ ծավալ են կազմում, եթե դժվար չի գտնենք մեր լսողների։
Ես ձեզ ասեմ, որ իրենց ներ ուրեմն
օֆիսի համապատասխանեք, թե ինչպեսի ծավալ են կազմում
այդ փաստաթղթերը։
Մոտավորապես, այսինքն 1%, 10%, 100%, 100%, 100%։
Ես հիմա 1000 չեմ կարող ասել, այսքան կարող
ասեմ։
Հիմա ես մի րոպե, մեր հակառակ կողմը երրորդ անձ որպես երբ ներգրաված էր դատական պրոցեսի մեջ, նաև ներկա գտնվեց օրգուսի համապատասխանության կոմիտեի քննարկման ընթացքում, եւ իրենք մեր փաստարկներից բացի ներկայացրել էին ավելի մեծածավալ փաստարկներ։ Բացի այդ, այդ ժամանակահատվածում նաև իրենք ունեին հնարավորություն հանդես գալու, ասեմ ձեզ, իրենց տրված ժամանակը բավականին երկար էր, երբ լսում էին մեր կողմին, ասացին, ուզում եք վերաբերել ժամանակ մենք չօգտագործեցին, որտեղ իրենց ներկայացված փաստարկները օրգուսի կոմիտեում ընդհանրապես ասացին, որ դուք փաստարկ չեք ներկայացրել։ Բացի իրենց իր ներկայացված էր նաև կառավարության կողմից փաստարկներ, որին նույնպես ասվեց, որ դուք փաստարկ չեք ներկայացնում, եւ Թեղուտի ժանկավայրի շահագործում տեղի է ունեցել միջազգային կոնվենցիայի
խախտումը։ Թույլ տանք փաստարկները ներկայացնել։
Ես չէի ուզենա, որպեսզի այնպես ստացվեր, որ այդ օրուսի կոնվենցիայի համակարգման հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ձեր բաց թողած ժամանակը փորձեք լրացնել այստեղ։
Հնարավորություն տվեք, մենք չենք
դա փաստարկել։ Հնարավորություն տվեք ժամանակ առ ժամանակ ես իվս արտահայտեմ, որպեսզի մենախոսություն չդառնա։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն խախտմանը, կեղծիքին, որի մասին դուք ասացիք Տիգի Փոստանյան, Թեղուտի հանքավարի շահագործման փաստաթղթերը
մի փոքր փաստ է, ուղղակի ես նշել, դա մի փոքր փաստ է, որպեսզի մեր ունկնդիրը հասկանա ինչու՞մ է էությունը, պարտադիր չէ ամբողջ ծովը խմես, որպեսզի պարզես, թե ինչ է այդ ջրի համը։
Ես սա կուզենամ, որպեսզի որևէ երկրորդ դրվագիպս ներկայացնենք, բայց նախ խոսեմ այդ առաջին դրվագի մասին, եթե թույլ տաք վերջապես։ Թեղուտի հանքավարի շահագործման նախագծային փաստաթղթերը իսկապես կազմում են հսկայական ծավալ։ Ինձ հայտնի չի Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այժմ նախաձեռնված որևէ ծրագիր, որի վերաբերյալ հանրությանը ներկայացված լինի այդպիսի ծավալի, այդպիսի մանրամասնության և խորության տեղեկատվություն, Տիկի Փոստանյան։ Իհարկե բացառաշի, որ այդ փաստաթղթում լինեն նաև վրիպակներ։ Այն, ինչի մասին դուք ասում եք, Տիկի Փոստանյան, վերաբերում է միայն միջատների։ Միջատների վերաբերյալ տեղեկատվություն հայթայթելու համար մենք օգտագործել ենք բոլոր հնարավոր աղբյուրները, գտել ենք խորհրդային միությունից մեզ հասանելի դարձած ինֆորմացիա, որ Թեղուտ գյուղի շրջակայքում կան այսպիսի միջատներ։ Այո, թյուրիմացաբար, գուցե նաև անտարբերության շնորհիվ չի ստուգվել, թե հատկապես որ Թեղուտ գյուղի մասին է խոսքը գնում, եւ այդ ինֆորմացիան հայտնվել է
նախագծային փաստորեն։ Տեղի է ունեցել ոչ այդ գյուղի, որը դուք պատրաստվում եք, այդ գյուղի տարածքը, որը պատրաստվում եք շահագործել, դուք ընդունում եք, որ այդ գյուղի տարածքի
վերաբերյալ փորձակերպի
տեղի ունեցել, խնդրեմ։
Շատ լավ,
ես որից եմ կրկնում։ Ընդունում եք դուք, ես իմանամ, ընդունում եք թե ոչ, փաստորեն դուք ընդունում եք դա։
Հիմա դուք հարցնում եք, դու պատասխանում եք, դեքի
փոստաճար։ Սպասեք,
ես
պատասխանեմ։
Ես նշում եմ, որ նորից, որ խոսքը վերաբերում է միայն միջազգային դիքին փոստաճարին, որի վերաբերյալ ինֆորմացիան վերցվել է խորհրդային միության այդ աղբյուրից։ Այն բանից հետո, երբ որ այդ հումնայի որոշ բնապահպաններ մեր ուշադրությունը հրավիրել են այդ հանգամանքի վրա, մենք փորձել ենք լրացուցիչ ուսումնասիրություն կատարել եւ ի զարմանս մեզ բոլորիս պարզել ենք, որ առաջին հերթին էական տարբերություններ չկան, թե ինչպիսի միջատներ են բնակվում Լորվա մարզի Թեղուտ համայնքում եւ Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքում, դա առաջինը։ Եւ երկրորդը, եթե ես չեմ սխալվում, Տիկին Փոստանյան, եթե խոսքը կարող է վերաբերել նրան, որ կարմիր գրքում գրանցված կենթանիների կամ բույսերի գտնվելու վայրում գործունեություն չի իրականացնում, Հայաստանը չի միացել միջատների վերաբերյալ կոնվենցիային։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս բույսերին կամ կենթանիների տեսակներին, որոնց հետ կապված դուք կարող եք պնդել, որ գտնվում են, ես կարող եմ պնդել, որ այն տարածքը, որտեղ իրականացվում է անմիջապես գործունեությունը, հատկապես այդ տարածքում, մասնավորապես հատման ենթակա ծառերի մեջ, մենք չունենք կարմիր գրքում գրանցված որևէ ծառատեսակ։ Այո, Թեղուտի անտառ կոչեցյալը, այնպիսին ինչպիսին կոչում են, բավականին մեծածավալ է, բայց ոչ ամբողջ անտառն է, որ ենթակայի հատման։
Ես ուզում էի առաջարկել, որ դուք անդրադառնաք նաև այս շաբաթ ասուլիսում գյուղատնտեսության նախարարության հայ անտառի գլխավոր անտառապետ Ռուբեն Պետրոսյանի հնչեցրած փաստարկներին, որը անդրադառնալով հենց Թեղուտի խնդրին, նա ասել էր, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ընկերության հետ, որ երկու անգամ ավելի շատ ծառ պետք է տնկեն և հետևեն, որ այն դառնա անտառ, և նաև նշել էր թվեր, որ ներկա դրությամբ հատվել է 75 հեկտար, սակայն տնկվել է 120 հեկտար տնկի, և նույնիսկ նշել էր, որ Վալեքսը պարտավոր չէր անտառներ հիմնել, բայց նախատեսել է վերականգնել 357 հեկտար անտառային տարածք, որոնցից 220-ը հա արդեն ծառապատկված է ընկերության
կողմից։ Ես նորից անդրադառնամ պարոն Հարսումանյանի պատասխանին եւ ասեմ, նման ձևի էլ նաեւ պատասխանում էին Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեում եւ այդ իրենց բոլոր փաստարկները, պարոն Մուրադյանն էր իրենց ներկայացուցիչը, իրենց փաստարկները ըստ էության որևիցե մեկը չընդունվեց։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը ոչ միայն անտարածածկ տարածքն է, այլ հիմնականում գոյացող ոչամբարի խնդիրն է։ Մենք մի անգամ արդեն դեռ նախորդ դարում, այսինքն 20-րդ դարում մենք արդեն թույլ տվեցինք մի նման սխալ մեր հարավում, Սյունիքի մարզում, այսօր այնտեղ գործող ոչամբար կա, որը ամենամեծն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ ամենաթունավորներից է, եւս մեկ տարածք ապականել, մեզ իրավունք չունենք թույլ տալ։
Ես դե խնդիրը, որ դեպետ տանող առուներն է լցվում վերագործարանի թափով։
Տիկին Իսրայելյան, եւ խնդիրը հիմնականում հենց դրա մեջ է։ Եվ Օրհուսի կոմիտեն, որ գտնում է, որ տեղի է ունեցել խախտում, հենց դրա մասին է, որ նախապես հանրությունը քննարկումների չի մասնակցել, արդյոք մենք եւս մեկ անգամ իրավունք ունենք թույլ տալու 29000 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածք պետության մեջ մեկ ոչամբար այդ ահռելի քանակությամբ, որը այս փորձագետների տվյալների լինելու է 500 միլիոն տոննա ոչանք եւ այլ 600 միլիոն տոննա այլ թունավոր նյութեր, պարունակող ոչեր, մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու։ Խնդիրը առաջի հերթին սա է, մենք իրավունք ունենք այդ տարածքը եւս ապականել։
Մեր դեպետը լցնելու կապացույց։
Նա քեզ դրա հետ կապված հաշվի առնելով, որ Թեղուտ այցելության հետ կապված հաղորդագրություն եղավ, որ Թեղուտից հետո այցելել են, աղթալա տեսել են այնտեղի ոչամբարը, ես ուզում եմ ասել, այո, որ Թեղուտ պաշտպանական ընկերությունը չունի այժմ շահագործող ոչամբար, աղթալայում գտնվող ոչամբարը բացարձակապես որևէ առնչություն չունի Բալեքս խմբի որևէ ընկերության հետ։ Մեր կողմի շահագործող ոչամբարը գտնվում է Դրեմբոնում, կարող եք ձեր գործընկեր բնապահպաններին հարցնել, թե ինչպիսի բնապահպանական չափանիշներով են մենք առաջորդել այդ ոչամբարը նախագծելիս, կառուցելիս եւ շահագործելիս։ Ոչամբարի հետ կապված Տիկին Փոստանյան, ոչամբարը կարող է լինել լավը, ոչամբարը կարող է լինել վատը, այնպես ինչպես կներեք ցանկացած ազնվորություն կարող է լինել դրական, կարող է լինել
ցանկացած ազնվորություն, շատ սխալ համեմատություն է, ոչ թե վատը, այլ
ցանկերություն կարող է լինել լավը եւ վատը։
Ուղղակի ոչամբարների լավը գոյություն չունի ամբողջ աշխարհում, ոչամբարը ինքը իրենից արդեն վտանգ է ներ ներկայացում։ Մենք մեզ իրավունք չունենք
թույլ տալ։ Ես խնդրում եմ այդպես հայտարարություն
մեջ եւս այլ
առաջարկություններ, որոնք իրականության հետ չունեն որևէ
առնչություն։ Պարոն Արզումանյան, ուրեմն դուք տեղեկացված եք քրորեն հետապնդելի արարքի մասին, կեղծիքների, այդ կեղծված փաստաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ։ Ես ես ուղղակի տեղեկացնում եմ, սա եթեր է գնում։ Երկրորդը, ուշ թե շուտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միևնույն է այն որոշումները, որը կայացրել է անվավերը ճանաչելու։ 2008 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեցանք քննարկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, կա արձանագրություն, արձանագրության մեջ նշված է, որ եթե անհրաժեշտություն լինի լրացուցիչ փորձակնության անցկացմամբ, ապա դա կարվի, ինչ օրս դա չի արվել։ Ես ձեզ ասեմ, օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն դա ուղղակի փաստաթուղթ չէ եւ պատահական փաստաթուղթ չէ։ Բացի այդ, արդեն երկրորդ հայցն է այնտեղ քննվելու։ Քաղաքական թեպետ օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն դա եվրոպական դատարան չէ, որը միանգամից պետք է կիրառի սանկցիաները եւ ձեզ տուգանի կամ պետությանը տուգանի, սա ու այլ լծակ է լինելու։ Եվ քաղաքական մահակի տեսքով օգտագործվելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեմ։ Այնպես որ ինչքան շուտ դադար եք ներդրումներ կատարել, այնքան դուք շատ շուտ կօգտվեք։ Հետևաբար ավարտեք այդ ձեր ծրագիրը եւ հետ կանգնեք այդ ծրագրի իրականացումից։
Ինչպես դուք պարզաբանեցիք դեպետի հետ կապված խնդրի, ես պիտի խնդրեի, որ նաեւ պարզաբանեք այս մի հարցը։ Այ Գյումրի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանը լրատվամիջոցներից մեկին համոզմունք էր հայտնել, որ այս հանքավայրի շահագործումից ըստ էության աշխատատեղերի խնդիր չի լուծվելու, քանի որ ըստ նրա Թեղուտի հանքավայրի շահագործումից ամիջապես հետո դադարելու Ալավերդու Պողոնձամոլիբդենային գործարանի շահագործումը, որը
նման բան չկա, ես գիտեմ այդ տեղեկությունները որտեղից են, Ալավերդու Պողոնձամոլիբդենը շարունակում է աշխատել, եթե թույլ տաք ես առիթը օգտագործելով եւ ձեր ընձեռաց հնարավորությունը օգտագործելով շարունակեմ Պոչամբարների հետ կապված, Տիկին Փոստանջան, աշխարհի ամենազարգացած երկրներում կան ամենաառաջադեմ Պոչամբարները, եթե Պոչամբարը նախագծում, կառուցում եւ շահագործում է բնապահպանական նորմերին համապատասխան, այն պարզապես չի կարող վտանգավոր լինել, այնպես ինչպես ցանկացած արտադրություն կարող է լինել վտանգավոր եւ ամտակ։ Դրա հետ կապված ես պարզապես խնդրում եմ մի տարածեք տեղեկություններ, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ձեր վերաբերած
բազմաթիվ
իրավական այդ խորհուրդները ես ընդունում եմ
լիտություն,
Տիկին Փոստանջան, ձեր խորհուրդների մասին,
Տիկին Փոստանջան, եթե դուք շարունակելու եք, ուրեմն իմացեք, որ ձեր գործնեության մեջ քրորեն հետապնդելի արարք են արդեն նախատեսված։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը եւ Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ընկերներ, նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ընդգրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա մամուլը։ Սերժ Սարգսյանին մնաց 1 տարի քրեա օլիգարխիկ սեգմենտի ազդեցությունը թույլատնելու համար, գրում է լրագիր էլեկտրոնային նույնդգծում։ Այլապես նա 2013 թվականի նախագահական ընտրությանը չի կարող խուսափել 2008-ի խնդիրներից մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Միևնույն է, այդ սեգմենտը արդեն ոչ թե իշխանությունը պահող, այլ խոչընդոտող եւ խնդիրներ առաջացնող գործոն է, գրում է լրագիր նույնդգծում։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը կամ պետք է իշխանությունից հրաժարվի, կամ այդ սեգմենտի ծառայություններից։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններում, ինչպես հայտնի է, լուծում է այն հարցը, թե մարդկանց որ խումբն է առաջիկա 5 տարիների ղեկավարելու Հայաստանը։ Իսկ այդ ղեկավարումը կոնկրետ նյութական արտահայտություն ունի։ Ընդդեմությունն օրինակ հաշվարկներ ներկայացնում, որոնց համաձայն միայն տնտեսության ստվերը կրճատելու եւ հանք արդյունաբերության ոլորտի ռազմավարությանը փոխելու շնորհիվ հնարավոր է շատ հանգիստ կրկնապատկել բյուջեն։ Այսօրվա իշխանությունները դա չեն անում ոչ թե այն պատճառով, որ չեն հասկանում, այլ որովհետև այդ ավելցուկը իրենք են վերցնում։ Հիշենք արտասահմանյան լրատվամիջոցների հրապարակած թվերը, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին։ Այդ ավելցուկը կազմում է տարեկան մոտ 3 միլիարդ դոլար, այսինքն 5 տարվա համար 15 միլիարդ։ Հենց այդքան գումարի համար են կռիվ տալիս իշխանական համակարգի կարկառուն դեմքերը, որովհետև բոլորը դրանից փայ ունեն, ամեն մեկ իր չափով։ Երկրի խմբագիրը ներկայացնում է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրախախտումների մեխանիզմը։ Թերթգրում է, շատերն անկասկած լսել են, որ այս կամ այն ընտրատարածքում ընտրությունային մասնակցելու հայտ ներկայացնողը հայտարարում է, որ շեֆիս դաբրո է ստացել։ Ահա այս դաբրոյը սկսում է ընտրախախտումների շքերթը։ Դաբրո նշանակում է մեկ բան. Իշխանությունը ու տեխնացոյի առաջ կանաց լույս է վառում ընտրախախտումների համար, խոստանալով աչք փակել դրանց վրա։ Բայց մի պարզ ու տրամաբանական պայմանով տեխնացոն պարտավոր է իր օգտին ավելացված քվեաթերթիկների չափով ավելացնել նաև իշխող կուսակցության օգտին քվեարկած թերթիկների թիվը։ Արդյունքում երկրի մոտ 2000 տեղամասերում հայտնվում են մահացածների, Հայաստանից հեռացածների, քվեարկությանը չմասնակցածների ԱՕՆ-ից քվեարկված 200-ից 400 հազար քվեաթերթիկ, որոնց շնորհիվ իշխող քաղաքական ուժը ստանում է ոչ միայն քվեարկողների ձայների ճնշող մեծամասնությունը, այլև նվեր է ստանում իր պատգամավորական մանդատով ամբողջովին շեֆին պարտական ու նրանից կախված ևս 41 կոճակ սեղմող համախոհ։ Ժամանակը գրում է, համացանցում տեղեկություններ են հայտնվել այն մասին, որ Հայաստանի վարորդները գտել են երթևեկության կանոնների պահպանման համար փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների դեմ պայքարի միջոցը։ Պարզապես մազի լաք են փչում համարանիշի վրա, և տեսախցիկը չի կարողանում մեքենայի համարները ֆիքսել ու խախտի սրտիտ ուզածիտ չափ։ Հիմա մնում է, որ ոստիկանությունը մազի լաքի ներկրում արգելի կամ մազերի լաքը վաճառեն միայն դեղատներում, այն էլ բժշկի հատուկ դեղատոմսով, իսկ մեքենաների համարանիշներն էլ պարբերաբար ենթարկվեն թեստավորման, ինչպես ոստիկանային թմրանյութի փորձաքննության էին տանում Բովագասպայանի հրամանով։ Իրականում այս ծիծաղաշարժ ու զավեշտալի իրավիճակը խոսում է բավականին խորը հասարակական հիվանդության մասին, որով վարակված է հանրային հոգեբանությունը։ Հասարակությունը ելք է փնտրում օրինականությունից փախչելու, կարգու կանոնից փախչելու, պատասխանատվությունից փախչելու ելք, ընդդիմանալով ցանկացած քայլի, որն ուղղված է խաղաղ կանոնների հստակեցման ու օրինական միջավայրի ձևավորմանը։ Հայկական ժամանակի զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի շտաբի համակարգող Աշոտ Զաքարյանը։ Նա ասում է. «Ընտրություններն ըստ էության չեն արտացոլում բունք վերարկությունը. Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանում ընտրությունների ճանապարհով հնարավոր է որևէ բան փոխել»։ Լրագրողը հարցնում է. «Ձեր կարծիքով սխալ է ընտրությունային մասնակցությունը, այսինքն այդ առումով տարաձայնություն կա ձեր և կոնգրեսի միջև»։ Պատասխան. «Ոչ. Ընտրությունները, նախընտրական շրջանը, իմ մասնավոր կարծիքով պետք է լավագույնս օգտագործել Հայաստանում բառիս ամենահսկական իմաստով հեղափոխություն իրականացնելու համար»։ Կոնգրեսը դեռևս այս առումով որևէ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Ընդամենը հայտարարվել է այն մասին, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին և անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի մաքսիմում արդյունքներ ապահովենք»։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. «Վերջին շրջանում ՀԱԿ-ը լուրջ կորուստներ է ունեցել. հանրությանը հայտնի մի շարք գործիչներ, համաձայն չլինելով ՀԱԿ-ի որդեգրած քաղաքականության և գործելակերպի հետ, ընտրել են ինքնուրույն ճանապարհ. այն կորցրել է ԵԵՊՄ-ի համակիրների զգալի մասի վստահությունը»։ Այս առումով բնական է, որ ի սկզբանե պետք է փորձեին արդարացնել իրենց, կարծում եմ, համեստ արդյունքները առաջիկա համապետական ընտրություններում։ Սա տանում է նրան, որ այս գլխից փորձ է արվում լարելու իրավիճակը, երկփեղկել հասարակությունը և ընտրություններից հետո աղմուկ բարձրացնել, թե ընտրությունները ամբողջությամբ կեղծվել են, կրքեր բորբոքել, ստեղծել եռացող կացա և քաղաքական դիվիդենդներ կորզել խաղալով մարդկանց զգացմունքների հետ։ Այլ կերպ ինչպես պիտի մնան հարթակի վրա քաղաքական ասպարեզում»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ակտիվորեն անդրադառնում են նաև Ազատություն ռադիոկանի էլեկտրոնային կայքեջի այցելուներն ու ունկնդիրները։ Հիշեցնենք, ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին կարող են մասնակցել բոլորը։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով կամ այցելեք մեր ինտերնետային էջը։ Այս շաբաթվա տեսակետներն ամփոփում են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանալում կնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցների անցնող շաբաթվա թեման խորհրդարանական ընտրություններն են, ինչպես նաև Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տուն-թանգարանի հետ կապված վերջին իրադարձությունները։ Մեր ունկնդիրները քննադատում են հանրապետական կուսակցությանը, որ չի համաձայնում լիովին անցնել համամասնական ընտրակարգի։ Կան նաև ունկնդիրներ, որոնք կողմ են մեծամասնական ընտրակարգի պահպանմանը։
Կան կորոզան մի տարտարություններ, որոնք ունկնդրելիս զարմանում ու զայրույթ է սաբրում, որքան մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, նման արտահայտություններ են անում հանրապետական կուսակցության լիդերները, և նրանք այնպիսի ոճով են արտահայտվում, որ թվում է, թե բացահայտել են մարդմեկյան ոզրակորձություն, կասրտրել արտագաղթը, վերացրել տնտեսական մենանց նորներն ու դատական այլասերումները,
ազգային ժողովի ընտրություններին այդքան կուսակցություններ միացել են և ապացուցում են փաստացի, որ մեծամասնական պետք չի, համամասնականով 100% պետք է գնալ, ուրեմն հանրապետականները դեմ են գնում, իշխանավորները դեմ են գնում, այսինքն նրանք այն ինչ որ իրենց ձեռնտու է և պետք է մեծամասնականով անպայման ազգային ժողովում մեծամասնություն գրավեն, այ դրան են գնում, դա սարսափելի դժգոհություն է առաջացնում Երևան քաղաքի և ամբողջ հանրապետության հասարակության մեջ։
Վերջերս շատ են խոսում մեծամասնական ընտրությունների վերացման հարցով։ Անհրաժեշտ է այդ մեծամասնական ընտրության համակարգը պահպանել, որ բնակչությունը թեկուզ մեկ պատգամավորի ճանաչի, ցուցակով ընտրված պատգամավորը չեն կարող պատկերացնել, ով է այդ պատգամավորը, որին կարելի դիմել որպես ընտրված մարդ, ցուցակը ուրիշ բան է, կոնկրետ մարդուն ընտրել ուրիշ բան, մեծամասնական ընտրությունը 41-ից պետք է դարձնել 61, որ մարդիկ հնարություն ունենան որևէ մի դեպուտատ հետ հանդիպելու։
Խոսքը վերաբերում է անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին դաշնակցության և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացրած համատեղ առաջարկությանը վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը և անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, քանի որ խորհրդարանական ընտրությունների ընտրակեղծիքների մի մեծ մասը կատարվում է հենց մեծամասնական կարգով ընտրությունների ժամանակ։ Այդուհանդերձ ունկնդիրներից մեկը քննադատում է ընդդիմությանը անկազմակերպ լինելու համար։
Ուզում եմ հիմա խոսել մեր ընդդիմության մասին, որը միասնական դարձ հանդես չեկավ ժողովրդի պայքարում։ Ուզում եմ շեշտել, դա ոչ թե կոնգրեսի ժառանգության դաշնակցության կամ ազատ դեմոկրատների պայքարն է, այլ ժողովրդի, այն ժողովրդի պայքարն է։ Դիմությունը չմիացավ հանուն մեր ժողովրդի արժանի կյանքի երկու պարզ պատճառներով։ Առաջինը՝ իրար չլսելով, չհարգելով, չսիրելով, ամբողջ ընդդիմությունը, բոլոր քաղաքական լիդերները պարտավոր էին իրար հարգելով, ատելությունը դեն նետելով մի ընդհանուր հայտարարի գալ մեծ հարցերի շուրջ, չարվեց, ազգը նետվեց երկրորդ պլան։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներին մտահոգում է Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տուն-թանգարանի ճակատագիրը։ Նրանք առաջարկում են դրամահավաք կազմակերպելու գնել այն։
Եկող ծերունները թող իմանան, որ թոշակառուները իրենց գումարից դրել են իրենց թոշակից, իրենց ձեւի փողից դրել են, որ կարողանան այդ հարցը լուծել, այդ բնակարանը ետ վերցնել։
Միթե մեր կառավարության ազգային ժողովում այդպես 70 հոգի չկա, որ յուրաքանչյուրը $1,000 դնի, գնի այդ ունը նվիրի երկրին, ազգին։ Եվ մյուս վարիանտը, եթե նրանք ի վիճակի չեն, ապա թող ազգաբնակչությանը դիմեն, հաճույքով մենք դամ կտրամադրենք նման դեպքի համար։
Մեր ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է Թեղուտի հանքշահագործման խնդրին։ Ունկնդրի զարմացրել է անցած շաբաթ Թեղուտի անտառի համար պայքարողների այցի ժամանակ թեղուտցիների վերաբերմունքը անտառի պահպանման կողմնակիցների նկատմամբ։ Նրանք քննադատել էին Թեղուտի հանքշահագործման ծրագրին ընդդիմացողներին, ասելով, թե իրենք հանքի շահագործմամբ աշխատանքով են ապահովվել։
Իշխանությունների մեղքով ողորմելի դարձած այդ բնակիչները զարմանալիորեն պաշտպանում են իրենց տերերին, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց միլիարդեր ապահովելու համար ճուրավորում են շրջապատը, իրենց երեխաների ապագան են խորտակում այդ բնակիչների, պատկերացնեք որտեղ ահասե մարդը, ողորմելիության այդ աշյանի հասած, հիմա էլ ուրախ են, որ աշխատանք ունեն, ոչինչ որ վաղը զրկվելու են ամեն ինչից։
Հաշմել տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր մի քանի ժամով Ռուսաստանից Աշոցքի շրջանների գյուղերը այցելել ռուս միլիարդատեր Վալերի Ռուրդակովը, 88 երկրաշարժից ի վեր շարունակաբար օգնում է շիրակցիներին վերջին տարիներին էլ աջակցում է մշակույթի տների նորոգմանը։ Պաշտոնական Երևանի կողմից Անյանյա շիրակացու մեդալին արժանացած մեծահարուստը այսօր խոստովանել է, որ աղոթում է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ծրագրերի իրականացման և խորհրդային միության վերամիավորման համար, պատմում է Սաթեն Իգվանթյանը։
Ռուսաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի թանկարժեք մետաղամշակման կոմիտեի նախագահ, նաև ռուս գլավ Ալմազ Զոլոտ ընկերությունների նախկին նախագահ Վալերի Ռուդակովը մի քանի ժամով այցելել է Շիրակի մարզի Արփենի գյուղ, մասնակցելու իր իսկ ներդրած միջոցներով վերակառուցած մշակույթի տան բացմանը։ Նշեմ, որ ռուս գլավ Ալմազ Զոլոտ ընկերությունների խումբը, որը ներառում էր Մագադանի ու Յակուտիայի, նաև Ուրալի ձեռնարկությունները, երկրաշարժից հետո դեռ խորհրդային տարիներին այս և հարակից մի քանի գյուղերում տներ կառուցել, դպրոցներ ու այլ շինություններ։ Վալերի Ռուդակովը տարիներ անց որոշել է շարունակել օգնել այդ գյուղերին, հիմնականում ուշադրության կենտրոնում պահելով մշակույթի տները։ Դրա համար նաև հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել։ Գոքովիտ գյուղում անցած տարի շահագործման հանձնվեց մշակույթի տունը, Թորոս գյուղի մշակույթի տան տանիքն է վերանորոգվել, և այսօր էլ Արփենիի մշակույթի տունը հանձնվեց շահագործման։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ $270,000 ներդրում է արել հիմնադրամն այս երեք գյուղերում։ Վալերի Ռուդակովին հարցրի, թե արդյոք մտադրություն չունի մի որևէ ձեռնարկություն ստեղծի ու աշխատատեղեր բացի Հայաստանում, ինչի կարիքն այսօր ավելի շատ է զգացվում։
Очень много армян работают сегодня в России, и я очень много работающих армян видел.
Շատ հայեր են հիմա աշխատում Ռուսաստանում, եւ ես շատ աշխատող հայերի հանդիպել եմ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում։ Հայերն ամենտեղ են ապրում, ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ երկրներում, այդ թվում եւ Ռուսաստանում, նույնիսկ հարավային Ամերիկայում ավելի շատ հայեր են հիմա ապրում, քան Հայաստանում։
Даже в Южной Америке армян уже больше, чем в самой Армении։
Հետո հավելեց, որ ինքը հիմա չի զբաղվում աշխատատեղերի ստեղծմամբ։
Ну я сейчас не занимаюсь уже созданием никаких рабочих мест, я уже пенсионер, и поэтому я пока ещё не могу ничего.
Ես արդեն թոշակառու եմ, դրա համար ես հիմա ոչինչ անել չեմ կարող։ Ես շատ լավ եմ վերաբերվում ու հարգում եւ մեր այսօրվա նախագահին եւ վարչապետ Պուտինին, նրա համար, որ նրանք ասում են, որ սխալ էր մեր պետությունը տարանջատել, եւ նրանք փորձում են միավորել այդ պետությունները։ Ես որպես ուղափար հավատացյալ աղոթում եմ, որ մեր բոլոր ազգերը նորից միավորվեն, լինեն եղբայր ազգեր, ինչպես եղել է Իվան Գրոզնու և Պետրոս Մեծի օրոք։ Ի դեպ, նշեմ, որ հենց այս գյուղերից են աշխատանք գտնելու հույսով ավելի շատ արտագնա աշխատանքի մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ հողից ստացվող եկամուտն է քիչ, անասնապահությունն էլ չի արդարացնում։ Զրուցենք Արփենի համայնքի բնակիչների հետ։
Ռուսաստանի տարբեր մասերից ուրտեղ գործ կբա, ուրտեղի կերտան։
Չա դեն կնացողները։
Որ սուճխոսամ 50-60%։ Մանավան ճայլության։ Մենք ամս մեկը մեր կերի մեջ ճայլ չենք։ Սա դուրս։ Ճայլությունը միշտ օնագիմ տեղստյան։ Եկել եք Մոսկվայում խոպաներ եկավ, երբ եք գնացել է Վարսով կաբրիքսը կեղնի չկա մնա։ Ինչ են կեղնի մեջ։
Գյուղում չի մնա։
Չէ։
Նշանը ոչինչ չկա։
Հա՞։
Գյուղում 7000-ին պահո։
Դու 7000-ին անզապես աշխատանքով չեղավ ինչ բայը։
Հողը չի պահի։
Դու հողը ասենք մի 3 հեկտար հողը 3 օրվա խաղին պես ավերջ։
Կարող ենք մշակել հողը։
Շատ դժվարություն։ Ֆինանսապես կդուրան ինչ չէ լի։
Գումար չունեք։
Գումար վաղկաղունինք, վաղկա չունինք, բայց հողը մշակել է դիկիք իշխեր։ Կարոնը դե ցանենք աշունը չենք, քաղենք թե չէ, վախենալ ռիսկայինությունը շատ մեծ է, մեզ եղոր տարին ցանել ենք, հեկտարին տվել ենք 360 կիլո ծորեն, բայց հավակել ենք 50 կիլո եկե կարգու դես հերգի արեք են այցել։ Դուրը մարե ռիսկայինությունը շատ է, շատ մարդիկ չեն է ցանել։
Ստեղ եղանակի պայմաններում շատ դժվար է։
Արտարացում է իրենը թողնելու շատ։
Երևի չէ, այսինքն գիտեք ինչ տևով կարտարացնում մշակումը մեր պայմաններում ջուր չունենք, որ այդ ցանկատարածությունը չերենք, ուստի եւ բնության եղանակի աստծո հույսին, այո, ինչ տվեց, եթե եղանակը լավ եղավ, բարենպաստ եղավ, լավ կլինի, եթե չէ, ընդամենը այսինքն կունենանք հատիկ, որ այդ հատիկը եթե պետք եղնի չեր տան բազարից, լի ավելնոր ծաղչանեմ, բազարի չուկայի չկնեմ, չբերեմ։
Իդեպ մի քանի տարի առաջ, երբ կրկին Արփենի գյուղ էի այցելել, գյուղացիները դժգոհեցին, թե վարկերը մարելու համար ստիպված են իրենց տան տղամարդկանց արտագնա աշխատանքի ուղարկել։ Արդյոք այդ տենդենսը պահպանվում է։
Հա, մենք է վաշկ ունենք, վերցրել ենք, օգտագործել ենք, անասուններ ենք ստեղծել, բայց անասնակերը հիմնականում կնովի լինելու պատճառով, դա արդեն այդպես օգու չի լինում գյուղացուկան։
Կարող ենք վարկը պետք։
Հա, մարում ենք, ամուսինս դուրս է գնում, աշխատում ենք, այդա գնա աշխատա, կամ էլ անասունները պիտի կարողանանք ճացնել, որ կարողանանք այդ վարկերը փակել։
Ծրուցակիցս Արփենի միջտակարգ դպրոցի մանկավարժներից է, ով նկատեց, որ ծնելիությունն է նվազում, նաև գյուղն է դատարկվում։
Հիմնականում ընտանիքներով երիտասարդ ընտանիքները հեռանում են գյուղից աշխատանք չլինելու պատճառով, արդագնա աշխատողները շատ են մեր գյուղում, ծնելիությունը շատ ցածր է, աշակերտները շատ քիչ են։ Մենք 90-100 աշակերտ ենք ունեցել, իսկ հիմիկվա պայմաններում 40-45 դասարանները 1-2 աշակերտով։ Ցավը դա է, որ լակում են, գնում են գյուղից, դադարվում է մեր գյուղը, աշխատանք չլինելը։ Երիտասարդները ճիծ ոգում գյուղը, երիտասարդ տղա էլ ունեմ, ասում է, ինչ հնարավորություն լինի, որ կարողանա գյուղից դուրս գանք։
Հետո այցելեցի Արփենիից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Գոքովիտ գյուղ։ Այստեղ էլ էր պատկերը նույնը, գոքովիտցիներն իրենց աքսորված համարեցին ու անտեսված։
Չոր աքսորված ժողովուրդ է, դա ինչ է, աքսոր չէ, ինչ է, էս է, քեշ տան, մի ամսից հետո, է դուրսոր չեշ տան քրջան, ինչով պտի ավրի, առաս դերսի, իստեղ հնարավոր չէ, կովը մերգուս պահելով դիք, բան չէ։
Բարձ չի լուզի։
Չէ, բնական բաներ հատ չի լուզվի, չարսլի։
Մե 2 հեկտար հող ունին, կենը ճեսը կրմեք, մշաջը ճեսնը չի, հեշ բանը չեն կրմենի։ Կոյրա օգնեին, ժողովրդին, չմ հարստանար, չմ ուժ ունենար, որ իրանց հարգնե տային, ամեն բանը տային, կմի ինչ կա, չլբաղ մարդի կա, սարերի մեջ ապրում։ Ակսերը վայից է պետարել, կրգոն պորոններ չապարը կաշածը, ոչ կրմենք դուսերնի, ոչ է բան։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում հաղորդում Ղարաբաղից, վերջին տարիներին Ստեփանակերտում կառավարությունը շարունակաբար ավելացնում է բյուջեի հատկացումները առողջապահության ոլորտին, հիվանդանոցներ նորոգում, նոր տեխնիկա գնում։ Չնայած այդ ջանքերին, սակայն Ղարաբաղցիները նախընտրում են ամենափոքր խնդրով անգամ Երևանցի բժիշկներին դիմել, թե ինչու հետաքրքրվել է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության փոխնախարարը վստահեցնում է, որ 2011 թվականին կառավարությունը առողջապահության ոլորտին հատուկ ուշադրություն է դարձրել։ Առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2011 թվականը ոլորտի համար եղել է ձեռքբերումների տարի, կառուցվել և վերանորոգվել են նոր բուժ հիմնարկներ, ձեռք են բերվել նոր և ժամանակակից բուժ տեխնիկա, ավելացել են բուժազդակազմի աշխատավարձերը և պետ բյուջեից ոլորտին հատկացվող միջոցները։
2011 թվականին առողջապահության ոլորտին բյուջեից հատկացվել է 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, ինչը 800 միլիոն դրամով գերազանցում է 2010 թվականի ցուցանիշը, 2012 թվականին էլ ավելի է աճել և կազմում է ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։
Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ առողջապահության ոլորտում մեծ ներդրումներ են արվում, Ղարաբաղի բնակչության զգալի մասը նախընտրում է բուժման, ստուգման և շատ հաճախ նույնիսկ խորհրդակցելու գնալ Երևան։ Այստեղ նույնիսկ կատակում են, ասելով, որ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե Ստեփանակերտի բոլոր հիվանդանոցները քանդվեին, փոխարենը կառուցվեին ուղղաթիռների համար նախատեսված վազքուղիներ, որպեսզի առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք նստեն ուղղաթիռներ և մեկնեն Երևան բուժման։ Այո, Երևանում բուժում ստանալը թանկ է, բայց այստեղ դա արդեն ավանդույթ է և անհրաժեշտություն։
Արդեն 2 տարի է ես ատամներս բուժում եմ Երևանում, քանի որ համապատասխան մասնագետ չկա, շատ գումար եմ ծախսում, բայց նախընտրում եմ Երևանում, այնտեղ բուժումը ավելի լավ է, ավելի որակյալ։
Մակարդակը հերիք չանում, առաջ դիպլոմն է, այդ առաջինն է, երկրորդը մարդին խղճը պակասած է, էտա մեր Ղարաբաղը ժողովրդու աստուծ շատ հեռու ժողովրդուն, չէքանը կարի մասին սորովայրան նույն ձևի իմամասա հիվանդ, քանի հետ մեր հիվանդանոցում պարկացնում ենք, միշտ վիճակը ավելի պիսանում է, վնուրդինը տանում ենք Երևան, Երևան ավելի լավ ցնում ենք կյան, վեստե հվանդանը մանորից թե պարկցնում ուչ թե ավիլի ինվիճակը պիսցնում, և դի ահագին որինակներ կարին պիրին։
Իրեք դոկտորի կողքությամ իրեք անեն նույն պենի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնում, գիտում ստավերին հվատիս վերին չէ։ Հա, ես ինքս դիմացում իրեք անել տարբեր պեներին, ասա, մինը ինֆեկցիա է, մինը մրցցրած, մինը տրավմայա, դե մենք ինչ գիտամ։ Դրան հետ ես նախընտրեմ ավելի հեռուքինամ ու պատար ավելի փոխտամ նորմալ դոկտորի կողք, քան թե մեր կողքին։ Շուֆելի ձեմ միննաթենկամ, հաց միննաթենկամ կակբուտը հետ ճարերի պենը սաղույրած ջուբանն արդմ դինում ինդող։ Պեն վերնազնա չեն ին տամա ճարերն է նշանակը, մա տողն էլ ասի մակինա, ասես ինչ ապցեքիս, հասես ինչին ասե, էս պեննա դոկտորն աղարկալ։ Հատե ես վեքեցամ քթս ապերա ցարալ գլանես է վեր կտրալում դոկտոր ասա ճարերի քինա կայցվոին ապցեկան երկար քվորս ապցեկան քինան են դղան երկար իմինին դղան այդ ճարերը սարկում
ամբոժնեկան շատ խելունք բայց Ղարաբաղում ոչ մի հարմարություն չկա դա հետ հիվանդների մեծ ամասությունը քնման Հայաստանի Հանրապետություն ես հիվանդանոցում պարկալում մի 10 տարի առաջ բայց դե մենա օպերացիան ես Հայաստանում ըրա որովհետև ես դեղ ապարատուրը չկա Իմ հիվանդությունը սելհանցլելա, որ հնարավոր չլալի ես տաղանը։
Առողջապահության փոխնախարարն էլ իր հերթին է թվարկում ոլորտի բացերը եւ նշում, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տեղացիները սկսեն ավելի շատ վստահել տեղական բժշկությանը։
Ժողովուրդը նախընտրում է հետազոտվել բուժվել դրսում, դա լինում է նաեւ այն դեպքերում, եթե այդ ծառայությունը Ղարաբաղում մատուցվում է։ Թաք սրտի գոյություն ունի կարծրատիպ, որը հաղթելը սրվադրությամբ այդքան էլ հեշտ չի, բայց հավաստիացնում ձեզ, որ մենք ինչ անում ենք այդ ուղությամբ։ Իհարկե նշանակություն ունի եւ սպասարկման որակը, վերաբերմունքը, որը բուժազնակազմը ցուցաբերում է հիվանդին դիմողին ընդհանրապես, բայց ոչ պակաս նշանակություն ունի նաեւ բուժհաստատությունների ժամանակակից սարքավորումով հագեցված լինելը։ Այդ պատճառով էլ մարդիկ շատ ուղեգրվում Հայաստանի Հանրապետություն։
Իդեպ առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն 2011 թվականի Ղարաբաղում ամենատարածված հիվանդություններն են եղել սրտանոթային ուռուցքաբանական հիվանդությունները եւ վնասվածքները, որոնք էլ մահացության հիմնական պատճառ են հանդիսացել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումով արեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմրերատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3-ին 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։